እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو أزيقم زتفتقم سمعتي زتفتقم سمعتي أب علت علت قويتا زمهرنا زلو تمرتي كمي تستمقر وقم دلقم أنا أي فلتن بوغني أنا قنا بزوح نقر اندا تمهاركو بزوح نقر اندا وهل الكي أملاق زتمسكني أخن جزي أبيار دما مشت مشت كمز عينة تمرتي يعتقن ناس لزلو سم جزي أبيار بروخي قن قليقم نزي تمرتي بخاسية تملقوه قليقوم ببيرون ورقتن تسفروه كم دلقوم يحسب سلزي التفتقم سمعتي ازي تمرتي نخالي اقزيان عاقاتكم لما نبوزوح نقر سلزر بحكم نزي تمرتزي كسمعوون كتسلاسلوون يلاوبكم زحلفة اقزي كم تذكروه تمرتنا اوون قلماتي واسم عرف عسرة ايزو نبره او قويتانان مرحنان يسوس كرسوس كاب جيزي ناب جيزي نابي يورسالم اندا قربة يقيد كمزلو كم ناي مود اتا لبواد مسل دمان دك اما زامرتو فولي فولي تمرتتات يمورو من زلبو من كم نگر نما يجبوتهم كمزنبرة كنرئي كيلنا لونا بفلاي قدامو دحروت دحروت دما قدامو كون امزبل مسلا قويتا بزا عباس الرحتنياتات ويني زهابو مسلا كنرسو عدي بلنا عبي كم نگر زلوو تمرتيو أملاق زيتا مسكنيقون كاتشيلون قويتا يسوس كرسوس بزعبا موتو تنسايقون نرابعين نحمشاين قزيق مستزاربة عبت معرافتي الرئينان يرنعينا سعان بزوح فلتات زيتا تسألي تسألوت عديا قبني وحنس اندما أو ارئينا قمزنا برنا سب سلطان انتدليو مريحنة تدليو كدامنة اندحرد عدليو عطن ليتن ناي كلهم آمنتي باري أبو مخان كغل قلد أمبر مرحين موخان كقرادن كم دي بلو قويتا يسوس كرسوس كم زمهار الناون تذكرون تستوعلون يخو ميلة يحسب لما عطن ما قزي أبيهير عب ونجل ماتيوس معرف عسران حدن حدش حدش كم نقر كم زي تشبت أنا يأمن عبتي معرفتي يسوس كرسوس بقلت أنا بيرسالم تاو بيت مقدس سلام قداسو نتا أمبلس مرقامو كهاناتن شما قلتاتن صحفتن عبز التقامو لقزي دما بزعبا قلتا دك ان بزعبا أقل قلتي إتوان ناقزان دكو خميلون كمز قتلو ززارب أبنا الدحر متكاس كمي إلو دما كمز فردوم زترق تاريخ زحازة كن رئينا قزي أبيري مسكن مبقارنا من لما عانتي مدبنا الممسقارنا كم تلومود لمون بتقولوت مدبنا كنجمرينا زل عالماوي قدوس اغزابير املاخنا بودخا بيسوس كريسوس ياوسم ازينا نمسكنا كالونا قدوس اغزابير املاخنا بودخا بيسوس كريسوس ياوسم بسعات زدما ابزريام ادخا اخاخيبكا بقالكا ختمرنا ختلبمنا بيسوس كريسوس ياوسم كابوزو حزر انزير انا حدقاتات حليخا ابزريا قالكا سلاز اخاخيبكانا نمسكنا كالونا قدوس املاخنا اغزابير بودخا بيسوس كريسوس ياوسم بسعات زي نزي تمرت زي نخ مهارو ابزوريا معدخا زاخا خبكا يوم فطراتكا حزبكا ولودكا طريتكا بيسوس كريسوس ياوسم بقالكا حق زبل كله تعتقم يصلي اللهو بغويتا بيسوس كريسوس ياوسم ابسقاي كوينوم نزي قال زي دسمعو زلو كابسقايوم زعرف ناي اغزابير منفس حجي كتلخ اتا نمدحن حصاب زي كونت ايدكا دما اغزابير نفوسي نابل عليهم كتمص يصلي اللهو قدوس اغزابير املاخنا ما اثرت زبله كله يفتح سغاون منفساون ما اثرت كله لومي كفتح بغويتا بييسوس كريستوس ياوسم تصلي اللهو غويتا بييسوس كريستوس ياوسم زتچنقت نفس كلها كتعرف يتصلي اللهو سلام راحتنا نتصلي اللهنا سلام حلفتنا نتصلي اللهنا سلام كلهم سبسلطان نتصلي اللهنا ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚአብሔር ብፍርሓት እግዚአብሔር ልቦም ክትመልእ ናብ መንገድኻን ሓሳብካን ክተዘምብሎ ንልቦም ክትፍውስ ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ቤተሰቦም ሰላም ክህሉ ካብ ሰላም ገጾም ድማ ንሰላም ህዝቦም ክጽዕሩ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሎም እውን ብቓልካ ተዛረበና። ንስኻ ተርኣ ተዛሪብካና ክንሓዊ ኢና፣ ክንድሕን ኢና፣ ክንጥዕ ኢና፣ ክንጽብቕ ኢና ብቓልካ ተዛረበና። ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽን ኣሜን።
ዝምላለሰሉ ስጉምተይ ዘቐንዕ ሓይሊ ናይ ህይወተ ካብ ድኻም ዘበርትዕ ብዓወት ዝመርሓኒ ብመገዲ ድሓን የሱስ ዝረኺበ ዘብረሃለይ ብርሃን ወሪደ ኽደየ ወፅኻቱ 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 ዛዓለ ንብራሳ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ኣነ ዝረኺበ ስነይ ዝደሊ ደሓነይ ዝፈቱ ደሓነይ ዝፈቱ ሰልፊ ምስተላዓለ ነፍሰይ ምስተበባ ንስሙ ፀዊዐ ንምድሓን ዝረኽማ ብርቱዕ ተዋጋይ ናይ ነፍሰይ ጠበቓ የሱስ ረኺበ ናይ ፍጥረት ሓረቓ ሀብታም ብምሕረቱ ሀብታም ብምሕረቱ ኣነ ዝረኺበ ሰናይ ዝደሊ ደሓነይ ዝፈቱ ደሓነይ ዝፈቱ ተቐረበትለ ውህበታኻ ዓቢታ ዓለም ክትፈልየኒ ካብ ዝበረኹ ጐይታ ፍልፋለ ዓይነ ማይ ዝጋብ ዝኾነኒ ኣይደልያኒ ኣነ የሱስ ይኣኽለኒ ወሪደ ኽደይ ካቱ ወፅኻቱ ወፅኻቱ ዛዓለየ ንጓሳ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ኣነ ዝረኺበ ስነይ ዝደሊ ደሓነይ ዝፈቱ ደሓነይ ዝፈቱ ዘይተኣሰሉ ዝኾነ ንኣምላኽ ዝበልጽ ካብ ኩሉ ዘድሓነ ንነፍሰ ስጋይ ዝዓርፈሉ ኣብዝ ተረቢሐስ ሰማይ ዝኸብረሉ ወሪደ ኸደየ ሀብታም ብምሕረቱ ሀብታም ብምሕረቱ ሀብታም ብምሕረቱ ኣነ ዝረኺበ ስነይ ዝደሊ
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 አወንጌል ማቴዎስ እንከታተሎም ዝነበርና ትምርትታትን ታሪካትን ሕጂና በሐድ አንፈት እንደሐዘን በዝበለጸ ግሉጽ እናኾነን ከምዝመጸ አብዚ ምዕራፍ ዝኽንሪኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝመጸሉ በዓላማ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢየሩሳሌም ክመላለስ ከሎ መንነቱ ሓቢኡ ኣይፍለጥን እዩ ነይሩ። ሕጂ ግና ከም ንጉሥ ተዓጅቡ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ ዘሎና። ንቤት መቕደስ ንኻልኣይ ግዜ ካህን ንጽንቂ ቅድሳን ይርአ። ነታ ኦም በለስ ረጊምዋ። እዚ ተምሳሌታዊ ግብሪ እዩ። ካብ ካህናት መራሕትን ሓደ ሃይማኖትን ክቃወሙ ኣብ ዝጀመሩሉ ግዜ ብዛዕባ ሞቱ ብምሳሌያዊ ኣዘራርባ ከም ዝኸስዎ ንርኢ። የሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦን ዝገብሮን ኩሉ ነገር ብመደብን ብዕላማን ከም ዝኾነን ካብ ኩለን ተግባራቱ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ነቲ ዝበለጸ ነገር ኣብ ሊፁን ኣጉሊሑን ከም ዝረአ እዩ ዝገብር። ንዅሉ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቕፅፅሩ ይገብር ኣሎ። ናብቲ መስቀል እናቐረበ ምስ መጸ እምበር ቅድሚኡ ከም ንጉሥ ንርእሱ ኣይገለጸን ነይሩ። ንዑ ክብሩን ዓወቱን ኣብ መስቀል ምማቱ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ዝገብር ዘሎ። ንምስዓር ምእታው ወንጌል ማቴዎስ 21 ካብ 1 ስጋብ 3 ክንሪኢ ከሎና ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ ቤተ ፋጌ ምስ መጹ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኣኸ በሎም ከዓ ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብኡ እስርቲ ኣድጊ ዒላኣ ድማ ምስኣ ክትረኽቢ ኢኹም ፈቲሕኹም ከዓ ኣምፁለይ ሓደ ኳ ገለ እንተበለኩም ጐይታ ይደልዮም ኣለዎ በልዎ ብኡ ድማ ክሰድዎም እዮም ከም ዝበለ ኣብዚ ኽፍሊ እዙ ነንብብ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ኩነታት ምንም ናይ ተኣምራት መልክዕ ኣይነበሮን። ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ኣብ ዝወሰነሉ ማለት ኣብ ዝተዳለወሉ ግዜ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ንኽል ተልኢኹ ሰብ ዘይተወጥሖ ጻዕብ ንኸምጽሉ ልኢኽዎም። ነዚ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ንምንታይ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተዉ ምስኦምን ናብ መወዳእታ ድራል ከም ዝገበረሎም ገሊጽሎም እዩ። ነቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ልኢኹ ነቲ ኣድጊ ምስ ኣምፅሉ ዝሓተትዎ እንተለዉ ንጐይታ ተድልያ ኢሎም ክምልሱ ኸም ዘለዎም እዩ ነጊሩ ሰዲድዎም። እዚ እውን ነቲ ብዛዕባኡ ኣቐዲሙ ብትንቢት ዝተነገረ ቃል ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። ቀጺልና ካብ ፍቕድ 4 ናብ 5 ክንሪኢ ከሎና እቲ ብነቢይ ንጓል ጽዮን እንሆ ንጉሥ ኪለዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ዒሉ ኣድጊ ጽዕነትን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍጸም እዚ ዅሉ ኾነ ይብል። እዚ ናይ ትንቢት ቃል ዝርከብ ኣብ መጽሓፍ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቕድ 9 ክኸውን ከሎ እቲ ቓል ብቐጥታ ከምዚ ዝብል እዩ። ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዚኺ ተሓጐሲ፣ ኣቲ ጓል ኢየሩሳሌም እልል በሊ፣ እንሆ ንጉሥኪ ንሱ ጻድቕ መድሓንን ትሑትን እዩ፣ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጸዓብ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ ድማ ይብል። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ምምጽኡ ንትሕትንኡ ብግልጺ ኣርእዩ። ኮይኑ ግና ኪነው እቲ ትሕትንኡ ንጉሥ ሰላም ምዃኑ ኣንጸባሪቒ እንተበልና ዝበለጸ ትርጉም ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣድጊ ናይ ሰላም እንስሳ ክትከውንን ከላ ፈረስ ድማ ናይ ኲናት እንስሳ ምዃን እዩ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ሰላም እንስሳ ዝኾነት ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ክመጽእን ከሎ ንገዛ ርእሱ ከም ንጉሥ እዩ ኣቕሪብዋ። ኮይኑ ግና ጐይታ ትሑት ኢሉ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝመጸ። ፍቕዲ 6-9 ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ደቀ መዛሙርቲ ኸይዶም ከምቲ የሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣድግን ዒሉን ኣምጽሉ፣ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ገበሩሎም፣ ንሱ ኸዓ ተወጥሐ። ካብቶም ሕዝቢ ዝበዝሑ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ፣ ካልኦት ድማ ካብ ኣእዋም ጨጨንፈርሙ እናሰልዑ ኣብ መንገዲ ነስነሱ፣ ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡን ዝስዕቡ ሕዝቢ ዓው ኢሎም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ፣ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም በሉ ይብለና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኢየሩሳሌም በዚ መንገዲ እዚ ከም ዘይመጸ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ንርኢ። ናይ ኣባጊዕ ኣፍ ደገ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንመሥዋዕቲ ዝኾና ዝእከባሉ ስፍራ ወይ ቦታ ኮይኑ ብፍቓዱ ብዕላምኡን ንርእሱ ከይገለጸ መጺኡ ከም ዝነበረ ክንርዳእ ንኽእል። ሎሚ ግና ፍልይ ብዝበለ ብግሉጽ ከም ንጉሥ ኵሉ ሰብ እንርእዮን ኵሉ እናዘመረሉን ክዳኖም እናንጸፍሉን እዩ ዝኣተወ። ስለዚ ሰባት ክቕበልዎን ከይቅበልዎን ዕድል ነይርዎም እዩ ክብሃል ይከኣል። ኣብኡ ቀፂልና ክንርኢ ከለና ማቴዎስ 21 ካብ 10 ስጋብ 11 ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ እታ ከተማ ብዘላ መን እዩ እዚ ኢላ ተባዓደት። እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንጻውዒት እግዚኣብሔር ክትሰምዕን ናብ እግዚኣብሔር ክትምለስን ንየሩሳሌም ንመወዳእታ ጊዜ ኣጠንቂቕዋ እዩ። ካብ 12 ስጋብ 13 ሰጊርና ክነንብብ ከሎና ካልኣይ ምንጻሕ ቤት መቕደስ ከም ዝገበረ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ክንርኢ ኢና። የሱስ ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣተወ፣ ንዅሎም ሸየጥትን ተሸየጥትን ከዓ ካብ ቤት መቕደስ ኣውፀ፣ ሰደቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥቲ ርግብን ደንከለ። ንሱ ኸዓ ቤተይ ቤት ጸሎት ትብሃል ጽሑፍ እዩ፣ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጐሓላሉ ትገበርኩምዋ በሎም ዝብል ሓሳብ ንረክብ። እዚ ኣዘራርባ ከቢድ ኣዘራርባ ኣይኮነን። ሰዓሪ ኾንካ ናብ ኢየሩሳሌም ምእታው ወይ ሰዓሪ ንኽትከውን ምእታው ብዛዕባ ዝተባህለሉ ብዛዕባ ኣተኣታትዋ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ሓድሓደ ሓቅታት ክነግረኩም እፈቱ እየ። መጀመርያ ሰዓሪ ኾንካ ምእታው ዝብል ትኽክል ዝኾነ ኣባህላ ኣይመስለንን። ምኽንያቱ ኣብ መጽሓፍ ትንቢት ዘካርያስ ዝተነግሩ ትንቢት ሒደት ተፈጻምነት ስለ ዝረኸበ እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝመጸሉ ምድሓን ንኽኸውን እዩ። ንመወዳእታ ጊዜ ርእሱ ዝገለጸሉ ኣብዚ ጊዜ እዚ እዩ። ሓቅታት ናይ ወንጌል ክንምርምር እንከሎና ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብሰለስተ ዝተፈላለየ መዓልታት ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ክንዝክር ንኽእል። ቀዳማይ ዝኣተወሉ መዓልቲ ሰንበት እዩ ነይሩ። እቲ ግዜ እቲ ሸረፍቲ ገንዘብ ኣይነበሩን። ስለዚ ነቲ ኸባቢ ተዓዚቡ ሓሊፉ ጥራዩ ኸይዱ። ፍቕዲ 11 ኼድና ክንርኢ ከለና የሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት መቕደስ ኣተወ፣ ንዅሉ ግልጽ ኢሉ ምስ ጠመቶ መሲኡ ነበሮ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ ወፀ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ካህን ኣትዩ ካልኣይ መዓልቲ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ካብታ ሰሙን ቀዳመይቲ መዓልቲ ማለት ኣብ መዓልቲ ሰንበት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሸረፍቲ ገንዘብ ነይሮም። ስለ ዝኾነውን ነቲ ቤተ መቕደስ ኣጽሪይዎ ወይ ድማ ኣንጽሂዎ ክንብል ንኽእል። 21 ፍቕዲ 12 ከነንብብ ከለና የሱስ ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣተወ፣ ንዅሎም ሸየጥትን ተሸየጥትን ከዓ ካብ ቤት መቕደስ ኣውፀ፣ ሰደቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥቲ ርግብን ደንከለ ድማ ይብለና። ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ንጉሥ ይኣትዩ። ንሳልሳይ ግዜ ሶኒ መዓልቲ ይኣትዩ ማለት ካብታ ሰሙን ኣብ መበል ካልአይቲ መዓልቲ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንየሩሳሌም ብኸየላን ሓዘነላን። ኣብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ኸዓ መሃረን ፈወሰን። ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ነቢዩ ኣትዩ ክብሃል ይከኣል። ኣብ ወንጌል ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ተገሊጹ ዘሎ ሰለስተ ኣተኣታትዋ ክነስተውዕል እንከሎና ጐይታና የሱስ ብዝተፈላለዩ ሰለስተ ዓይነት ኣተኣታትዋ ከም ዝኣተወ፣ ሰለስቲኡ ኣተኣታትዋ ንናይ ገዛ ርእሶም ዕላማ ከም ዝነበሮም ክንርዳእ ንኽእል። ኣተኣታትዋ ኸም ካህን፣ ከም ንጉሥ፣ ከም ነቢይ ኮይኑ እዩ ዝኣተወ። ካብኡ ንኔው መዓልታዊ ናብ ቢታንያ ይመላለስ ነይሩ። ክሳብ እታ ዝተታሕዘላ መዓልቲ ኣብታ ኸተማ ኣይሓደረን። ንምስዓር ዝኣተወ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሰዓሪ ኾይኑ ምእታው ዝፍጸም ኣብ መስቀል እዩ። ኮይኑ ግና ፍጹም ብዝኾነ ሰዓርነት ካልኣይ ከም ዝመጽእ ንኣምን ኢና። ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ነዚ ሓቂ እዚዩ ብዘደንቕ ኣገላልጻ ገሊጽዎ ዘሎ። ኣብ ዕብራውያን 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 28 ክነንብብ ከሎና ከምኡ ከዓ እተን ሓጢኣት ብዙሓት ክርሕቕ ኢሉ ሓንሳብ እተሰውአ ክርስቶስ ንምድሓን እቶም ዝፅበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለፅ ዩ ይብለና። ከምቲ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ 14 ፍቕድ 4 ዝተነግረ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ምጻቱ ኣእጋሩ ኣብ ኣኽራን ደብረ ዘይቲ ክዕርፋ የን። ንሱ ኸዓ ነቲ ብስዓርነት ምእታዊ ፍጹም ይገብሮ። ካብዚ ኣቐዲሙ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሎም ሰለስተ ኣታኣታትዋ ንኽንስዕር ኢሉ ከም ዝኣተወ እዩ ዝርዳአካ። ምኽንያቱ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብ መስቀል ንኽመውት ስለ ዝኾነ እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንቤት መቕደስ ድሕሪ ምንጽሑ ብዙሓት ሓገዙ ደልዮም ናብኡ መጺኦም እዮም። ፍቕዲ 14 ክነንብብ ከሎና ዕውራትን ሓንካሳትን ከዓ ናብ ቤት መቕደስ ናብኡ መጹ፣ ንሱ ድማ ኣሕወዮም ይብለና። ማቴዎስ ብዙሕ ሕዝቢ ምፍዋሱ ኣቓርቦ ከም ዝሃቦ ኣስተውዕሉ። ፍቕዲ 15 ስጋብ 17 ክንርኢ ከሎና ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ነቲ ዝገበሮ ተኣምራትን ቈልዑ እውን ኣብ ቤት መቕደስ ዓውኢሎም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ምስ ረኣዩ ተናደዱ እሞ እዚኣቶም ዝብልዎ ዝትሰምዖ ዶለኻ በልዎ። የሱስ ከዓ እዌ ካብ ኣፍ ቈልዑን ሕፃናትን ምስጋና ኣዳለኻ ዝብልሲ እኳዱ ኣየንበብኩምን በሎም። ሓዲግዎም ናብ ወፃኢታ ኸተማ ናብ ቢታንያ ወፀ ኣብኣ ኸዓ ሓደረ ይብለና። ሓዲግዎም ከይዱ ዝብል ቃል ዘርእየና ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ከም ዝምልከት እዩ። ሓዲግዎም ናብ ወፃኢታ ኸተማ ናብ ቢታንያ ወፀ ኣብኣ ኸዓ ሓደረ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክሳብ እታ እተታሕዘላ ለይቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ሓዲሩ ኣይፈልጥን ነይሩ። ብጽባሕቱ ግና ናብታ ኸተማ ይኣቱ ነይሩ። ነዚኣ መዓልቲ እዚኣ እዩ ሉቃስ ናይ ስርዓት መዓልቲ ዝበላ። እታ ዝተረግመት በለስ ቀጺልና እንርኣ ክትከውን እያ። ንጎሆ ናብ ከተማ ክምለስ ከሎ ድማ ጠሜ ኣብ ጥቓ መንገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ርእዩ ናብኣ ኸደ። ቈጽሊ ጥራይ እምበር ሓንቲ እኳ ኣይረኸበላን እሞ ደጊም ኣባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይፍረ በላ። እታ ኦም በለስ ብኡንብኡ ንቐጸት ይብለና ዕራፍ 21 ካብ 18 ስጋብ 19 ወንጌል ማቴዎስ። ኣብ ልዕሊ እታ ኦም በለስ ዝወረደ መርገም ዝምልከት መብሪ ንምሃብ ቀሊል እኳ እንተ ዘይኮነ ሓደ ሓደ ነገራት ግን ብቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል ነገር ኣሎ። እታ ኦም በለስ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 24 እንርእዮ ናይ ሕዝቢ እስራኤል ኣብነት እያ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝመጸሉ እዋን ወላ ሓደ ፍረ ኣይረኸበላን ነይሩ። እዚ ማለት ኣብቶም ሕዝቢ ሕይወት ዘይብሉ ሃይማኖታውነት ነይርዎም፣ እንተኾነ ግና ሓይሊ ኣይነበሮምን ማለት እዩ። እዚ ልክዕ ከምታታ ቈጽሊ ጥራይ እምበር ፍረ ዘይተረኽበላ ኦም በለስ እዞም ሰባት እውን መንፈሳውነት ይኹን ንእግዚኣብሔር ክብሪ ባህ ዘብል ፍረ ኣይነበሮምን። ኣብ ከተማና ወይ ከባቢና ንዘለዉ ቤተ ክርስቲያናት ከም እትዕዘብዎ ሃይማኖታዊ ስርዓት እምበር መንፈሳዊ ስርዓት ጐሊሑ ዘይረአየሎም ክንደይ ኮን ይኾኑ? ይዝመረሎም፣ ይምልኸሎም፣ ይቕደሰሎም፣ ኮይኑ ግና ጐይታ ዝሕጐሰሉ ሓቀኛ ዝኾነ ፍረ መንፈሳውነት ግና ከፍርዩ ኣይረአይን እዮም። ንሃይማኖቶም ቅንዓት መሲሎም ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናብ ደገ ዝደፍኡ ናይ ኣምላኽ ቤተ መቕደስ ሎምውን ኣብ ጥርሖም ብዘይ ጐይታ ንሕዝቢ ክተተኣናግድ ክርኢ እንከለኹ ልበይ ኣዝኡ ዝሓዘን። እግዚኣብሔር ክሳብ ዝገልጸሎም ክንድንግጸሎም ይግባእ እምበር ክንፈርድ ኣይግባአናን እዩ። እቲ ርእሲ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ክንዲ ምንታይ ይሓዘን ይኸውን? ኣብ ልዕሊ እታ ኦም በለስ ዝተገብረ ነገር ትምህርታዊ ትርጉም ኣለዎ። ንሕዝቢ እስራኤል ረጊሙ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕዝቢ ዘስካሕክሕ መቕጻዕቲ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት በጺሕዎ እዩ። 21 ፍቕድ 20 ክንርኢ ከሎና ደቀ መዛሙርቱ ርእዮም እዛ ኦም በለስ ከመይ ኢላ ሕጂ ንሕጂ ነቐጸት ኢሎም ተገረሙ። እዚ ንዕኦም ዘደንቕ ፍጻሜኡ ዝነበረ። የሱስ መሊሱ በሎም እምነት እንተ ኣልያትኩም እሞ እንተ ዘይተወላወልኩም እዛ ኦም በለስ ከምዝ ኾነቶ ጥራይ ኣይትገብሩን። ነዚ ኸረን እኳ ተንስእ ናብ ባሕሪ ውደቕ ትብልዎ እሞ ከም ዝኸውን ኣሚንኩም ብጸሎት እትድምንዎ ዅሉ ከም እትረኽቡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኸም ዝበሎም ኣብዚ ኽፍሊ ዝነንብብ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጸሎት ንምጽላይ እምነት ከም ዝኾነት ይምሮም ነይሩ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና እታ ናይ ኦምበለስ ከመይ ኢላ ክትነቅፅ ከም ዝኽኣለት እናተደነቁ እናተገረሙን ነይሮም። ጐይታ ኸዓ ንሳቶም እውን ብእምነት እንተ ደኣ ጸልዮም ብዙሕ ተኣምራት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ኣረዲእዎም። መቸም ቀንዲ ዕላማ ጸሎትና ንኦምበለስ ምሕራር ወይ ከዓ እምባ ካብ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ምጓዓዝ ኣይኮነን። ኣኽራን ኣዝዮም ባህ ዘብሉ ፍጥረታት ናይ ኣምላኽ እዮም። ንኽራን ክርኢ ባህ ይብለኒ፣ ኵሉ ጊዜ ኣኽራን ብምርኣይ እሕጐስ ባህ እውን ይብለኒ። ዘማሪ ዳዊት ኣብ መዝሙር ኣኽራናት እናጠቐሰ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ሰናይነት ብዙሕ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣኽራን ብገዛ ርእሱ ንዳዊት ሓጐስ ኣይሃቦን፣ ኮይኑ ግና ንዕኦም ክጥምት እንከለኹ ዝመጸሉ ሓሳብ ግና ምንጪ ሓጐሲኡ ዝነበረ። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ምስ ኣኽራን እንዳመሳሰለ ካብ ዝተዛረቦ ጥቕስታት ሓደ ኣብ መዝሙር 121 ዝርከብ ሓሳብ እዩ። ኤዒንተይ ናብ ኣኽራን ኤልዕል ኣለኹ፣ ረድኤተይ ካበ እዩ ዝመጸኒ፣ ረድኤተይ ሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጸኒ ናበለ ድማ ሓሳቡ ይገልጽ። የዒንተይ ናብ ኣኽራን ክርኢ ከለኹ ረዳኣየይ ክኾነን ኣይኮነን፣ ኮይኑ ግና ካብ ኣኽራን ካብታ ኦምበለስ ንላዕሊ ዝኾነ ናይዚኣቶም ፈጣሪ ዝኾነ ዓብዪ ንረድኤትና ዝኸውን እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ከነስተውዕል ይግባአና። ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ናይ ኣኽራን ምጉዓዝ ወይ ናይ ኦምበለስ ምሕራር ዘይኮነስ ካብዚ ዝበለጸን ኣዝዩ ኣገዳስን ተኣምራት ኣሎ። ወይ ጐይታና ናይ ክብሪ ወንጌል ኣብ ዝሰበኸሉ እዋን ናይ ሰባት ሕይወት ክልውጥ እንከሎ ድኹም ዝኾነ ሰብ ጥራይ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ብሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምግላጹ እዚ ዓብዪ ተኣምራት እዩ። እግዚኣብሔር ኵሉ ጊዜ ምስ ቃል እዩ። ንሱ ንቓሉ ብዛዕባ ተኣምራት የጽንዖ። ንሕና ዘድልየና እምነት እዚ ጥራይ እዩ። ቀጺሉ ዘሎ ፈተንቲ ሕቶታት ክንርኢና ካብ 23 ጀሚርና። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብሊቃውንቲ ካህናት ዓበይቲ ሕዝብን ፈተና ከም ዝቐረበሉ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ። ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ክምህር ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ሕዝብን ናብኡ መጺኦም ብዒናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ፣ እዚ ስልጣን እዚስ መን ሃበካ ኢሎም ከም ዝሓተትዎ ንርኢ ኣሎና። መራሕቲ ሃይማኖት በቲ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ኵሉ ተኣምራት ዝሓረቑን ዝጸልእዎን እዮም ዝመስሉ ዝነበሩ። ብዛዕባ ንሱ ዝገበሮ ግብርታት ዘይኮነ ብዛዕባ ካልእኦም ዝሓትዎ ነይሮም። እዚ ዝገበርሉ ምኽንያት ነቲ ንሱ ዝገበሮ ተኣምራት ንምንታይ ከምጌርካ ኢሎም ንምሕታት ወላ ሓደ ሕጋዊ መሰል ስለ ዘይብሎም እዮም። ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ብዛዕባ ስልጣኑ ሓቲቶሞ። የሱስ ከዓ መሊሱ በሎም፣ ኣነ ድማ ሓንቲ ነገር ክሓተኩም እዚኣ እንተ ደኣ ነጊርኩምኒ ኣነ ኸዓ ቤናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ በሎም ይብለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ኣብዚ ቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።